Hartlike goeiemôre van my kant af, liewe Lekker FM vriende. Wat 'n groot eer en wat 'n groot voorreg om vanmôre op hierdie lieflike Dinsdagoggend die naam van die Here te kom besing, om hom op te hef as die koning van ons heil en aan hom al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte te kom toeswaai. Ek wil jou vanmôre met alles binne in my siel vra om die vrymoedigheid te neem om net daar waar jy is, hetsy dit is jy nog in jou huis is, dalk het jy vroeg werk toe gegaan, dalk is jy nog op gisteraand se nagskof, hoe dit ook al mag sê, maar dat jy net daar en dan vanmôre 'n besluit sal neem om te sê, hierdie volgende 15 minute gaan ek vir die Here gee. Ek gaan hierdie volgende 15 minute vir die Here besorg om in my gees te kom praat, sodat die vloei van die Heilige Gees vanmôre my tot nuwe insigte sal bring, my sal motiveer en inspireer om vandag 'n verskil te maak. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here het sy lewe neergelê sodat ek en jy 'n verskil kan maak, sodat ons as gereddes, as bloedgewaste kinders van die Here in ander mense se lewens 'n verskil sal maak. En daarom wil ek vanmôre vir jou vra, kom ons benut hierdie volgende 15 minute se brandstof, geestelike brandstof, om ons gees te versterk vir die week wat voorlê, vir die dag wat voorlê. Ons wil graag geestelik so sterk wees. Baie treffend het ek vanmôre 'n woord wat ek graag in jou midde wil los. En ek weet, omdat ek weet dat hierdie skrif, dat hierdie woord jou gees baie gaan tref en dat hy jou siel sal roer, want ek is ook doodseker daarvan, die kanse is baie goed dat jy nog nooit gehoor het van wat ek vanmôre juis met jou gaan praat nie. Dalk het jy al so 'n bietjie deur Deuteronomium of die Ou Testament gelees en het jy dalk 'n vaag begrip van waaroor ek gaan praat. Maar ek is taamlik seker, dit is die eerste maal wat jy hierdie spesifieke skrif vanuit hierdie invalshoek sal hoor. Ek gaan jou vra om saam met my te blaai na Deuteronomium hoofstuk 19. En ek wil baie graag vir jou daar net 'n paar verse voorhou. Vers 4 en vers 5. En dan daarna vers 7. Maar hoor baie mooi die opskrif van hierdie spesifieke hoofstuk. Handel oor vrystede. Vrystede. En ek gaan, as ek klaar gelees het en ons klaar vanmôre geopen het, gaan ek net so 'n bietjie konteks aan dit wat ek juis hier gaan oor praat gee. Kom ons lees dit saam. Deuteronomium 19 vers 4. En dit is die saak van hom wat 'n doodslag begaan het, wat daarheen vlug dat hy kan lewe. Hy wat sy naaste sonder opset doodslaan, terwyl hy hom van gister en eergister af nie vyandig was nie. En hy was saam met sy naaste in die bos gaan om hout te kap, en sy hand swaai met die byl om die boom af te kap, en die eyster glip van die steel af en tref sy naaste sodat hy sterwe. Hy moet in een van hierdie stede, een van hierdie vrystede, vlug om in die lewe te bly. Daarom gee ek jou bevel en sê, drie stede moet jy vir jou afsonder. Tot sover die woord van die Here. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, vanmôre het ons duidelik en kragtig gehoor hoe U U woord aan ons harte kom bevestig. Here, baie maal moet ons in 'n totale verstaanbaarheid staan van die unieke wyse waarop U met ons praat. En dat ons harte en ons gees moet oopstel om te hoor en om diep te hoor. Dankie Here, dat U dan nou ook vanmôre op 'n kosbare wyse met ons praat. Heilig, heilig, heilig is U naam. In Jesus naam. Amen en amen. Nou liewe Lekker FM luisteraars, ek is seker daarvan, jy het nog nooit van hierdie konsep van vrystede gehoor nie. Of die gedagte of die verstaanbaarheid. Nou hierdie is nie ou bedeling, hierdie handel oor die volk van die Here. Die Israelitiese volk van die Here wat onder slavernij uitbeweeg het. En in die middel van die nag, weet ons mos het die farao gesê, Moses en Aaron, vat julle goed en gaan. En almal het getrek en uiteindelik by die Skelfsee, by die Rooi See te staan gekom. En hulle moes daar deur trek. En die Here het goddelik met hulle gewerk, reg deur elke liewe dag vir al daardie jare en met al daardie geweldige moeilike omstandighede het die Here keer op keer sy genade bewys, soveel so dat hulle uiteindelik deurgekom het en dat hulle nou daar op die randjie van die land Kanaan staan en dat hulle deur die Jordaan moet trek. Maar so treffend, so uitsonderlik, kom die Here en bevestig in Moses se gees iets wat baie treffend is. En hy sê vir Moses, jy gaan 3 vrystede en dan nog 3 vrystede, gaan jy op die been bring. En die rede daarvoor is vir my baie treffend. Want die Here kom en hy bevestig dit, dat sou iemand dalk in die moeilikheid beland en hy iemand dalk per ongeluk, per abuis doodmaak. Ons het dit hier gelees. Ons het dit nou duidelik gelees daar. Sou iemand miskien dalk 'n doodslag slaan? En die voorbeeld word daar genoem. Dalk is hulle daar in die woud besig en hulle te byl, jy gaan om die kap te kap daar, om die byl in die hout in te kloof. Die volgende oomblik gly daar die byl, die eister van daar die bylkop gly af en hy tref iemand anderste. Daai eister is mos dodelik. Ek bedoel, as daai eister enige mens tref op sy gesig of op sy kop, dan is hy onmiddellik dood. Nou dit was 'n ongeluk. Hy was nie vyhandig teenoor daardie persoon van gister en eergister, soos hierdie skrif dit tereg sê nie. Hy was nie vyhandig teenoor die persoon nie. Kyk, as jy moes nou 'n probleem met die ou gehad het 'n week terug en 'n maand terug, of 'n probleem kom nou al jare, en hy dan skielik saam met jou in die woud doodgaan, dan is daar baie bedenking. Nee, al sê jy dat die bylkop het afgekom en hom per ongeluk in die kop getref, omdat jy geskiedenis het met hierdie persoon, sal dit baie moeilik geloofwaardig afgaan. Maar, sou jy nie 'n geskiedenis gehad het nie, en dis eintlik maar net 'n vreemdeling, en so ongeluk gebeur, dan moet hierdie persoon by magte wees, om te kan vlug na een van hierdie vrystede, sodat hy veilig kan wees. Sodat hy beskermd kan wees. Sodat daar sekuriteit vir hom kan wees. En in daardie oomblik weet ons mos, wat sal gebeur? Daardie persoon wat gesterf het daar in die woud, by implikasie die voorbeeld wat hier gebruik is, daardie bylkop wat afgeskiet het en per ongeluk iemand in die gesig getref het en die persoon het gesterwe. Nou het daardie persoon familie en vriende wat vir hom baie lief is, of vir haar. En so persoon het mos nou mense wat omgee en hulle gaan nie baie gelukkig wees nie, so hulle gaan skielik agter jou aan hardloop en dan moet daar 'n vrystad wees waarin jy kan beweeg sodat daar regverdigheid kan geskied. Hierdie is baie interessant, want terwyl ek dit lees, tref dit my. Hoekom maak ons nie 'n besluit nie? Hoekom kan ons nie 'n vrystad in ons eie huis skep nie? Hoekom kan ons nie 'n vrystad, 'n vryspasie onder ons vriende skep nie? Want 'n vrystad is letterlik niks anders as 'n spasie van ongelooflike genade. Om net genadig te wees. Om nie oorhaastig op te tree nie. Om 'n spasie daar te stel. Nou ons weet in die ou bedeling is dit 'n werklike, daadwerklike, jou waarlike stad waarin jy kan gaan bly en wegkruip. Maar hoekom kan ons nie in die gees so 'n spasie skep binne in ons eie huise nie? Binne in ons eie omgewing nie? Hoekom kan ons nie so spasie skep daar tussen ons vriende nie? Ek het al so baie mal gehoor dat ons as vriende bly jare en jare kwaad vir mekaar. Hoekom kan ons nie so 'n vrystad spasie skep onder ons kollegas nie? Hoeveel mal, ek wil amper sê male sonder tal, was daar onmin tussen die kollegas as gevolg van dit of dat, maar daar was nie 'n spasie van genade geskep nie. Omdat ons almal mense is en almal kan 'n fout maak. Enige mens kan met 'n byl in sy hand gaan om te kap en na die byl kan loskom en iemand anders te seer maak. Dit kan in enige mens se hand plaasvind. En daar behoort genade vir so mens te wees. Hoekom kan ons nie genade ruimte skep nie? Hoekom kan ons nie 'n vrystad skep in ons gemeente nie? Hoekom kan ons nie 'n spasie waar ons in die kerk saam aanbid nie? Waarom? En hier gaan dit dalk nou jou oë baie laat rek. Maar waarom kan ons nie genade ruimte, 'n vrystad skep onder ons vyande nie? Waarom kan ons nie genade ruimte skep onder ons werkers, die mense wat vir my werk nie? Waarom kan ons nie 'n vrystad skep, 'n spasie van genade onder ons skoon familie nie? Ons almal wat huweliksmaats het, het skoon familie. Waarom kan ons nie 'n vrystad spasie skep binne-in mense wat ander denkend is as ons nie? Waarom kan ons nie daardie genade ruimte, net soos wat die Here daardie genade ruimte deur middel van stede geskep het vir hom wat 'n fout begaan het, maar dit nie noodwendig bedoel het nie? Hoekom kan ons nie 'n vrystad skep in die gees, denkbeeldig in my eie huis, onder my vyande, onder my werkers, my skoonfamilie, onder ander denkers, denkendes, mense wat nie dieselfde dink as ek nie, in my eie huis, met my huweliksmaat, met my kinders, met my kleinkinders, my direkte familie en my kollegas? Ek wil jou aanmoedig, net soos wat Moses die opdrag ontvang het van die Here. Laat ons vanmôre die genade die oorhand sal kry. Die oorhand, deur genade, is die wil van die Here. Tot sover, kom ons sit net so, dan sluit ons die oor en bid ons saam. Hemelse Vader, kosbaar, kosbaar en heilig is U. Dankie vir U woord. Dankie dat U woord sin maak. En dankie dat ons gees kom aanraak en dat ons anders aan die ander kant uitkom as wat ons ingekom het. Seën ons, Here. Seën ons deur U woord. Dankie dat U woord vir ons 'n basis is waar volgens ons geleer word. In Jesus naam. Amen. En amen.